Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Ocjene Freedom House o izboru sudija paušalne, odgovara Vesna Medenica. U Hondurasu uveden policijski čas. Iranski opozicioni lider Mir Hossein Musavi mogao bi da završi u zatvoru. Najveća ofanziva Amerikanaca protiv Talibana. Umro Oskarovac Kar Malden. I sadržaja. To što je vrhovna državna tužiteljka odbacila navode Freedom House-a i o previsokim novčanim kaznama za medije u Crnoj Gori, novinari i pravni eksperti doživljavaju kao veoma opasnu poruku. Direktor Vijesti Željko Ivanović.
Ona tom izjavom kaže, bravo, kolege sudije, nastavite samo tako. Kažnjavajte nezavisne medije, kažnjavajte i proganjajte nevladine organizacije i sve će biti u redu. Crna Gora će valjda na taj način najbrže i najbolje ući u evropske integracije i u evropske institucije.
Bavili smo se pitanjem zašto opada broj crnogorskih vojnika zainteresovanih za misije u Afganistanu. Blagoje Grahovac.
Ovih dana dolazimo do faze, na nesreću, što već godinama upozorava da će se desiti. Naime, Crna Gora gradi neodrživ koncept odbrane i model vojske. To vojnici prepoznaju.
Kako to što će vas Elektroprivreda zbog prekomjernog poskupljenja struje uskoro obeštetiti sa čitavih 6 eura, komentariše Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige.
Pa ja mislim da tu ima više mogućnosti, ali najbitnije je napraviti dobar biznis plan. To je savjetovao premijer, znači sve se može sa dobrim biznis planom.
Poslušajte priču u pjesmama opjevanoj podgoričkoj rijeci Ribnica, koja je neuobičajeno presušila već početkom juna.
Ova poznata sevdalinka u izvođenju legendarne Ksenije Cicvarić mogla bi, kako se danas neki građani Podgoričke Stare Varoši pribojavaju, da bude samo sjećanje da je Ribnica kao rijeka postojala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka organizacija Freedom House u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori koristila je netačne podatke, pa su njene ocjene o izboru sudija paušalne, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Iako cijenimo pravo svakog na mišljenje o našem radu, ipak najbitnije su nam ocjene naših građana koji imaju potrebu za sudskom zaštitom, odgovorila je Medenica. U izvještaju Freedom House je naglasila kako je nepovjerenje javnosti u crnogorsko pravosuđe zabrinjavajući trend. Predstavnici vlade Crne Gore i Evropske investicione banke potpisali su ugovor o garanciji za 91 milijon eura kredita crnogorskim poslovnim bankama za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća. Guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović ocjenjuje kako crnogorski bankarski sistem pokazuje signale oporavka i stabilizacije, ali da je situacija još rovita. Istovremeno, glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris kaže kako treba očekivati postepeno poboljšanje stanja crnogorske ekonomije, prije svega kao rezultat prodaje manjinskih paketa akcija Elektroprivrede, dokapitalizacije banaka i kreditnih linija koje odobravaju međunarodne finansijske institucije. Region, nakon što je hrvatski premijer Ivo Sanader javnosti uskratio odgovor na ključno pitanje o stvarnim razlozima svoje ostavke, zagrebački mediji spekulišu o čak 5 mogućih teorija. Prema prvoj, Sanader se na vrijeme izvlači iz vlade i priprema za trku za Mesićevog nasljednika. Prema drugoj, posrijedi su zdravstveni razlozi, dok je treća teorija njegov bijeg od problema, pošto je državna kasa prazna. Po četvrtom scenariju, riječ je o udaru desnog krila svoje partije. I po petom, koji se smatra najmanje vjerovatan, Sanader se povukao kako bi Jadranki Kosor kao novoj premijerki prepustio da potpiše nezgodni sporazum sa Ljubljanom koji usporava Hrvatsku ka Evropskoj uniji. Sanaderovom ostavkom pozabavili su se i stručnjaci za neverbalnu komunikaciju koji tvrde da ni on sam ne vjeruje u ono što je rekao.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya trebalo bi danas da se vrati kući kako bi vratio položaj i pozvao vojnike da prekinu primjenu oštrih mjera protiv hiljade njegovih pristalica. U isto vrijeme prelazni predsjednik Roberto Micheletti izdao je odredbu kojom se ograničava sloboda kretanja i okupljanja u sljedeća 72 sata. Iranski opozicioni lider Mir Husein Musavi mogao bi da završi u zatvoru poslije optužbi provladine Basij milicije da je počinio djela usmjerena protiv države i ugrozio nacionalnu bezbjednost. BBC prenosi da je od državnog tužioca zatraženo da preispita te optužbe koje povlače 10-godišnju zatvorsku kaznu. Oko 4000 američkih marinaca i 650 afganistanskih vojnika počeli su veliku ofanzivu protiv Talibana u pokrajini Helmand na jugu zemlje. Cilj operacije je da uništi utvrđenje Talibana u dolini rijeke Helmand, najvećeg regiona u svijetu po proizvodnji opijuma. Međunarodne snage do sada nisu uspjele da uđu na to područje. Još jedna vijest, poznati američki glumac i oskarovac Carl Malden, najpoznatiji po ulogama u filmovima Tramvaj zvani želja i Na dokovima Njujorka, preminuo je u 97. godini. Carl Malden je rođen u Indijani kao Mladen Sekulović, čija porodica vuče iz Hercegovine porijeklo. Kada je napunio 22 godine, promijenio je ime u Carl Malden.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nezainteresovanost predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice za, kako ocjenjuju mnoge međunarodne organizacije, zabrinjavajuću sudsku praksu kada su u pitanju novčane kazne u procesima za klevetu protiv novinara, predstavnici medija i pravni eksperti doživljavaju kao veoma opasnu poruku. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući reakciju predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je osvrćujući se na zamjerke iz nedavno objavljenog izvještaja Freedom House-a o Crnoj Gori, kazala se radi o paušalnim nalazima, koji je navode na zaključak da ta organizacija kritičkim ocjenama želi, citiram, opravdati svoj projekat, a možda ga i produžiti, Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika, kaže.
Mislim da sve u svemu jedno veoma olako i dosta grubo odbijanje svih tih ocjena nije priča za sebe. I mislim da ona dovoljno govori o onome ko na takav način odbija sve te ocjene.
Iako je kategorično demantovala dijelove izvještaja, Medenica je odgovarajući na pitanja podgoričkih vijesti odbila da komentariše ocjene da su novčane kazne koje crnogorske sudije izriču u slučajevima klevete protiv novinara zabrinjavajuće visoke, sa obrazloženjem da bi to, citiram, bilo direktno miješanje u samostalnost i nezavisnost dijelilaca pravde, kraj citata. Osvrćući se na taj izgovor, direktor vijesti Željko Ivanović kaže.
Kada bih htio da budem ciničan, onda bih rekao da sam prosto dirnut koliko je predsjednica Vrhovnog suda ponesena za nezavisnošću i sudske instance i sudske vlasti u Crnoj Gori i samih sudija i koliko se ne miješa u njihov posao, u njihov rad i u njihovo odlučivanje. Međutim, ne treba biti neki pretjerani poznavac domaćih prilika pa zaključiti da bi se prije mogu zaključiti da se gospođa Medenica ne miješa u svoj rad.
Stanko Marić podsjeća da se u svim relevantnim međunarodnim izvještajima crnogorskim sudovima i sudijama spočitava da praksa u slučajevima koji se protiv medijskih poslenika vode po tužbama za klevetu nije usklađena sa demokratskim standardima. Upravo je uloga Vrhovnog suda da se pobrine da se to stanje promijeni, ističe Marić.
Jedan od osnovnih zadataka Vrhovnog suda je ujednačavanje prakse i zauzimanje stavova o kaznenoj politici i uopšte o stavova sa rješavanjem predmeta u pojedinim oblastima, tako da ne mogu da shvatim da se to ne može komentarisati, navodno zbog nezavisnosti sudija i sudova, pa nisu nezavisni, sudovi i sudije kad je u pitanju ujednostavanje prakse, naravno ne od strane Vrhovnog suda.
U dnevniku vijesti smatraju da je nezainteresovanost Vesne Medenice za sporno sudsko odlučivanje po tužbama za klevetu protiv novinara veoma opasna poruka. Željko Ivanović.
Tako da je prosto na kraju, mogu i to da kažem, zastrašujuće koliko gospođa Medenica ne misli na osnovne izjave, možete to zaključiti, ne misli ništa da mijenja i koliko ona smatra da to što rade sudije, da je to vrlo profesionalno i vrlo odgovorno ponašanje. I upravo za to, ja sam i tako shvatio njenu izjavu, ona ne želi da se miješa u njihov rad, ona tom izjavom kaže, bravo, kolege sudije, nastavite samo tako, kažnjavajte nezavisne medije, kažnjavajte i proganjajte nevladine organizacije i sve će biti u redu, Crna Gora će valjda na taj način najbrže i najbolje ući u evropske integracije i u evropske institucije.
I zamjenik urednika često tuženog nezavisnog nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica kaže da bi bilo dobro da se predsjednica Vrhovnog suda pozabavi stvarima koje su je sastavni dio posla.
Posebno je bilo zanimljivo da reaguje ili da se zapita kako se to tako ekspresno rješavaju tužbe koje podnose političari ili ljudi iz vrhova vlasti njima bliskog okruženja, a druge presude traju čak i po 15 godina.
Kako je nedavno objavila televizija Vijesti, ako crnogorski sudovi postupe po svim tužbenim zahtjevima, nedeljnik Monitor i dnevnici Vijesti i Dan za duševne bolove će platiti blizu 13 miliona eura. Kako je televiziji rečeno u ovim medijima, indikativno je to da većina tužbi dolazi od ljudi bliskih premijeru Milu Đukanoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedna aktuelna tema dana u Crnoj Gori. Pred početak obuke crnogorskih vojnika za učešće u operacijama NATO-a u Afganistanu, američke instruktore dočekat će 25% manje pripadnika vojske od onih koji su se dobrovoljno prijavili za učešće u obuci, pišu Podgoričke vijesti. Šta su razlozi za odustajanje dijela pripadnika vojske od odlaska u Afganistan, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
U Ministarstvu odbrane do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da dobijemo potvrdu ili demanti informacije da je od 85 pripadnika vojske Crne Gore koji su započeli preliminarnu obuku za odlazak u Afganistan ostalo 64 koje će naredne sedmice obučavati američki instruktori. Kako nam je rečeno u Ministarstvu odbrane, ministar Boro Vučinić je na sjednici vlade, zbog čega ni njegov pomoćnik Draško Jovanović ne može da da komentar povodom ove informacije. Podgoričke vijesti objavile su izjavu neimenovanog izvora koji je rekao da angažman u Afganistanu ima mnogo nepoznanica zbog kojih vojnici odlaze, a neke od njih su materijalna nadoknada, nisu definisani zadaci vojske u toj operaciji, te da nema potpisanog sporazuma sa nekom od NATO članica uz koju će pripadnici vojske Crne Gore djelovati. Prema mišljenju penzionisanog generala Blagoja Grahovca na djelu je sve veće nepovjerenje vojnika u civilno i vojno rukovodstvo, a tome je uzrok izgradnja neodrživog koncepta odbrane i modela vojske.
Ovih dana dolazimo do faze, na nesreću, što već godinama upozorava neće se desiti. Naime, Crna Gora gradi neodrživ koncept odbrane i model vojske. To vojnici prepoznaju. Drugo, zvaničnici Crne Gore vode kontraproduktivnu kampanju za priključenje Crne Gore NATO integracijama. Naprosto ne mogu se oteti utisku da to neko radi namjerno. I treći problem strateškog je značaja jeste da je sve više vojnika koji nemaju povjerenje u civilno i vojno rukovodstvo. Bojim se da ulazimo u zonu kada će se ovo još više razotkriti kao krupan problem.
Aleksandar Dedović, izvršni direktor Alfa Centra, mreže za podršku članstvu Crne Gore u NATO, potvrđuje da je informacija o povlačenju dijela vojnika iz projekta odlaska u Afganistan u skladu sa ranije objavljenim podatkom da vlada i Ministarstvo odbrane svojom kampanjom ne mogu da ubijede više od 30% građana u potrebu Crne Gore da se priključi NATO savezu. Iako je svim svojim strateškim dokumentima Crna Gora opredijeljena za integraciju u NATO, ovaj proces već 2 godine, zahvaljujući netransparentnosti rada institucija, rezultira činjenicom da građani, ali i pripadnici vojske ne raspolažu tačnim informacijama o tom procesu, kaže Dedović, naglašavajući da vojnici koji će učešćem u operacijama u Afganistanu biti glavni nosioci budućeg članstva u NATO moraju imati ispravne, tačne i na vrijeme prenesene informacije o njihovom angažmanu na očuvanju mira.
Informacija o smanjenom broju zainteresovanih vojnika za učešće u mirovnim misijama je u ovom momentu, mislim, potpuno tačna. To su naše procjene pre posljednjih godinu dana. Mi tokom našim aktivnostima sprovodimo i razgovaramo sa vojnicima, tako da smo sigurni da jedno nepoznavanje zadatka, nepoznavanje prave i realne situacije i prenošenje vojnicima, možda neću da kažem netačnih, ali nedovoljno tačnih i na pogrešan način plasiranih informacija, proizilazi da vojska Crne Gore i profesionalni pripadnici vojske Crne Gore nemaju povjerenje u instituciju, konkretno Ministarstvo obrane koje ih vodi, nemaju povjerenje u zadatak koji sutra treba da im bude povjeren i naravno sve manje njih se odlučuje za učešće u mirovnim misijama.
Jedan od uzroka povlačenja dijela vojske je prema Dedoviću i neadekvatan prijem ljudi u profesionalnu vojnu službu.
Alfa centar od početka se zalaže da se prijem profesionalnih vojnika u vojsku Crne Gore radi isključivo na bazi dobrovoljnosti, da prilikom prijema vojnik, profesionalni vojnik toga dana i tom momentu iskaže svoju spremnost za učešće u mirovnim misijama u sastavu NATO, a mislim da je bespotrebno samo silom praviti veći broj vojnika, popunjavati kvotu, postizati što veći procenat popune, a potom anketirati vojnike da li dobrovoljno žele da učestvuju u misijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Budvanski odbor Socijalističke narodne partije inicirao je kod Ustavnog suda preispitivanje odluke opštine o osnivanju firme u čije vlasništvo su prenijete gradske parcele u vrijednosti od preko 60 miliona eura. I dok vlast tvrdi da je jedini način nalaženja investitora izlazak na međunarodnu berzu preko nove firme, opozicija je skeptična prema razlozima i uspjehu te ideje. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Budvanski SNP podnio je inicijativu Ustavnom sudu za preispitivanje odluke lokalnog parlamenta o osnivanju preduzeća Adriatic Holding, u čije vlasništvo prepisano gradsko zemljište u vrijednosti od 63 miliona eura. Miomir Pejović obrazlaže ovaj potez odsustvom zakonski propisane saglasnosti vlade te osnivanjem preduzeća za samo jedan dan.
Razloge za ovu žurbu ne vidimo, jer aktuelna vlast u Budvi ima zaista jednu komotnu većinu koja ne predstavlja nikakav problem da glasa šta god hoće. Tako da u svemu ovome mi nalazimo i neke možda i elemente sumnje ili nekih indicija da upravo iznos 63 miliona se nekako poklapa sa onim dugom sa kojim se operiše da opština Budva duguje.
Ono što izaziva skepsu mnogih je činjenica da je opština osnovala Adriatic Holding samo godinu dana nakon što je udarila temelje Budva Holdingu i u njegovo vlasništvo prenijela imovinu od oko 200 miliona eura. Sada od tog kapitala opština izdvaja parcele u vrijednosti preko 60 miliona i prenosi njihovo vlasništvo na Adriatic Holding. Vlast tvrdi da je plasiranje njegovih dionica na londonskoj berzi jedini način da se privuče inostrani kapital. Potpredsjednik opštine Lazar Rađenović:
danas tu šansu jedino možemo ostvariti kroz ideju Budve Holding.
Zanimljivo je da za nešto više od godinu dana preduzeće Budva Holding, koje je raspolagalo najvećom imovinom u Crnoj Gori, nije sklopilo ni jedan posao. Iznenadna odluka opštine o osnivanju nove firme sa istim ciljem, gazdovanjem parcelama u gradskoj svojini, izaziva nepovjerenje Pokreta za promjene. Odbornik Stevan Đaković:
tu se pokazalo čak da je i u osnivanju Budva Holdinga uključena i privatna imovina, čak i ljudi koji su zaposleni u opštini. I na kraju će doći do toga da će opština ostane bez ove zemlje i preći vjerojatno u vlasništvo jednog čovjeka.
U SNP-u kao podnosioci inicijative za preispitivanje ovog posla kažu da generalno nisu protiv ideje o formiranju Adriatic Holdinga. Miomir Pejović:
ukoliko se preduzeće zaista osniva sa namjerom da izađe na berzu, mi to podržavamo. Međutim, se bojimo da kad jedno preduzeće bude osnovano na nezakonit način, bojimo se da će sve njegove kasnije odluke biti nezakonite, što može da proizvede nepopravljivu štetu po opštinsku imovinu i po interes opštine.
U vladajućem DPS-u, međutim, tvrde da je Adriatic Holding uspješan recept za nalaženje investitora raspoloženih da grade na gradskom zemljištu. Lazar Rađenović i Đorđe Pinjatić:
ne može opština Budva biti najbolji prodavac nekretnina na svijetu, zbog toga je dobro da svoje nekretnine valorizuje s onima koji to najbolje znaju.
Opština Budva kroz ovu firmu bude
bude dugoročni partner investitoru, da ne traži unaprijed određena sredstva neophodna za kupovinu te parcele, a investitor ne treba da plaće 100, 200 ili 500 eura po kvadratnom metru za nekih 10, 20 hektara koji su neminovni da bi se sagradio neki resort u Reževićima ili na Spasu.
Zašto je opozicija skeptična u uspješnost ove ideje, objašnjava Stevan Đaković iz Pokreta za promjene.
Opština ne čini, ama baš ništa, na državne institucije, komunalne inspekcije, građanske inspekcije i MUP, da spriječi devastaciju državne imovine, odnosno imovine opštine Budva. Na parcelama se grade privatne kuće na opštini Budva, čak i sa pijeskom sa plaže Bečići. I opština Budva to nije u stanju da uradi, a ne neku imovinu, ne znam koliko stotina miliona, da zaštiti na međunarodnim berzama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je sati 51 minuta. Nakon presude u korist troje predstavnika nevladinog sektora koji su tužili Regulatornu agenciju za energetiku zbog prekomjernog poskupljenja, struja u Crnoj Gori je pojeftinila, ali nekoliko se očekivalo, već samo 3%, pa će građanima računi u buduće biti manji gotovo euro, a Elektroprivreda će ih obeštetiti sa 6 eura. Član multimedijalne grupe The Books of Knjige Zoran Marković Zonjo na svoj način komentariše situaciju u kojoj će se crnogorski građani suočiti sa neplaniranim prilivom svježeg kapitala.
Pa ja mislim da tu ima više mogućnosti, ali najbitnije je napraviti dobar biznis plan. To je savjetovao premijer, znači sve se može sa dobrim biznis planom. Ja mislim kad su štedi tih 5-6 eura da se može dobro investirati i oploditi kapital. Vi se nećete ljutiti što ja dok dajem ovu izjavu sisam bonbon, a to je neđe i normalno, narodu je ostalo samo ta mogućnost da sisaju bonbone i da gledaju što se dešava u njihovoj okolini. Vjerovatno se ništa neće promijeniti, narod izgleda ne želi da se ništa mijenja, to se od izbora do izbora pokazuje kao velika činjenica. Ljudima jednostavno dobro, ova je zemlja blagostanja. Ja sam sad čuo, kupuje se gore oko Ivanovi korita, masovno iz Belgije dolaze ljudi, kupuju, kažu kod vas je dobro, dobro se živi, dobar je standard. Zašto mi ne bi mogli da dođemo kod vas gdje živimo, a da možda sad kad se otvore vizne olakšice, da se Crnogorci idu malo tamo. Mislim da je ovo dobro, poneko krade struju i to je dobro, znači svako se snalazi kako znaju mi. Treba razmišljati o energetskoj efikasnosti, će li neko ugasiti ovaj prekidač, će li goreti jedna lampa više ili ne. Mislim da ljudi definitivno neefikasno žive u Crnoj Gori, ali nije loše, kao što rekao, dobro se živi, neefikasno, ali dobro.
Bio to Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako je proljeće pa i sam početak ljeta u Podgorici u znaku kiša, jedan od tradicionalnih simbola glavnog grada Crne Gore, u pjesmama opjevana ribnica, presušila je još početkom juna. Najranije do sada, što je pojedine građane, pogotovo one koji duže pamte, uplašilo da te rijeke jednog dana neće biti, bilježi Biljana Jovićević.
Ova poznata sevdalinka u izvođenju legendarne Ksenije Cicvarić mogla bi, kako se danas neki građani Podgoričke Stare Varoši pribojavaju, da bude samo sjećanje da je ribnica kao rijeka postojala. 88-godišnji čika Ljubo Burzan prisjeća se međutim ljepših vremena bar kada je o ribnici riječ.
Mi smo se pod Kopadžić Mosku upali jer tu je bila najdublja Ribnica. Pod Kapadžić most. To je Kapadžića most. Yes.
A kako vam danas izgleda ono na Kapadžić?
A ka nikako, to je zapušteno. Bože, kako je zapušteno. Gre voda da se ne vodi računati o Ribnici. Jer to je lijepa bila rijeka, izvanredna. Prelijepa. Za sve smo je koristili bogati. Žene su tu i prali i veši sve. A da mi smo tu ove bostane držali, to se zvali bostani. To je sve parcela što je imao narod tuda. Parcelu ja, parcelu vi, parcelu vaja, onaj. I to smo državali Bogam. To smo nasipali vaganima. To je bila mlinovi ovdje. Ovo su se zvali novi mlini tu. Pod banjom, pod kupatilom. Jedan ima točak. Po nekoliko vlasnika. Zeta Čila je tu da melje žito i oni.
I on nije jedini starovarošanin sa lijepim uspomenama na Ribnicu iz koje se pila čista voda, mljelo brašno, prao veš, nalivale zgradice u kojima je s proljeća bilo onog što se danas zove organskog voća i povrća. Omer Šarkić, koji je na Ribnici naučio da pliva i roni, sjeća se i kada su ljeti kao djeca uživali u skokovima u vodi.
Nego smo, ako se sjećaš, kod mlina radili uvijek kod kamenja branu u avgust mjesec i bilo ono široko i skakali smo samo ga trpunjom pa smo skakali onamo kod karvera sa one visoke stijene što ima 2,5 metra. Dalje, po mojem sjećanju, općenice da mi je sjećanje dobro, odmah poslije zemljotresa ona je počela malo da pada, ali nije presušivala ni poslije zemljotresa 4-5 godina. Onda je počela da presušuje, ovo su moje sjećanje.
Naši sagovornici, međutim, više su nego razočarani današnjim izgledom Ribnice, čak i onim dijelovima gdje bi trebala da je najljepša, u blizini knjižare Karver i šetališta nekadašnje banje, pa i na skalinama ušću Ribnice u Moraču. Vjeruju da je sadašnjem stanju doprinio prvenstveno katastrofalni zemljotres iz 79. godine, ali i ogromne naslage smeća. Osim što je korito za ljetnih mjeseci potpuno suvo, Ribnica je na pojedinim mjestima potpuno zatrpana smećem, što doprinosi sumornoj slici.
Je li bilo onog smeća kojeg sad postoji uz korito
Ribnice? Bože, kako je šporka. Ne, prije su bile ni kezi, ništa se bađa u Ribnicu.
Možda mi ne obratimo pažnju na to, ali ti kad prođeš preko Ribnice i kad vidiš ono suvo korito, vidiš ono smeće, vidiš iako ti u taj moment ne obratiš pažnju, ali tebe pri ovim ljetnim vrućinama automatski izaziva depresiju.
Zanimljivo je da gradski oci, prije svega gradonačelnik dr. Miomir Mugoša, i pored ekspanzije uređenja Podgorice i građenja mostova, ali ni ekolozi, kao da nijesu zainteresovani za očuvanje ove rijeke. Nijedna studija, posebno za Ribnicu, nije urađena. Ali, kako nam je rekao dr. Vasko Radulović, bivši dugogodišnji direktor Geološkog zavoda, hidrolog po struci, zemljotres je samo jedan od uzroka zbog kojih Ribnica sve češće presušuje.
A utjecaj ovaj je merljiv, kad bi vi uzeli koliko voda uzmu ti bunari u tom prvom dijelu Zetske Ramice, tom dijelu čelnom, u Čemolskom polju. Drugi iza toga, koji dosta troši vode, to troše bunari Agrokombinata 13. jula. Njih ima 10-12 koji svi troše, crpe se po 50-ak do 80-ak litara vode u sekundu, kada? U ljeto, kada su najniži vodostaj.
Doktor Radulović kaže da se Ribnica svakako može spasiti, ali da je zato potrebna detaljna studija, za čiju je kvalitetnu izgradnju potrebno godinu do dvije. Zamoljen, međutim, da iz dugogodišnjeg iskustva kaže na koji bi se način poznata Podgorička rijeka opjevana u čuvenim sevdalinkama mogla spasiti, Radulović kaže.
Mi možemo da napravimo jednu retenziju, jednu zadršku voda u cijenu velike one vode kasure, da izravnamo, to se kaže izravnanje protoka na vodotoku, svatate? Znači da podignemo neku branu i se stvori neka akumulacija i ta akumulacija počinje da se pušta, da se eksploatiše u neko vrijeme kada počinje suša.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U 13.59 posjećamo se najvažnijih vijesti. Ocjene Freedom House-a o izboru sudija paušalne odgovara predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. U Hondurasu uveden policijski čas. Iranski opozicioni lider Mir Hosein Musavi mogao bi da završi u zatvoru. Najveća ofanziva Amerikanaca protiv Talibana. Umro Oskarovac Karl Malden. I još jedna vijest koju prenose agencije. Američki predsjednik Barack Obama uživa najviše povjerenje javnosti širom svijeta. Rezultati su istraživanja svjetskog javnog mnijenja Univerziteta države Maryland. Istovremeno najmanje povjerenja svjetska javnost ima u iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada i ruskog premijera Vladimira Putina. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog drugog julskog dana, poštovani slušaoci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13.30.